Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre efectele benefice ale sportului asupra bolilor cardiovasculare și despre educația timpurie a copiilor pentru a face sport. Alături de mine în studio este domnul conferențiar dr. Ioan Mircea Coman, medic primar cardiolog și președintele Fundației Române a Inimii. Bine ați venit, domnule doctor!
Bine v-am găsit!
Știm cu toții că sedentarismul este unul dintre principalii factori de risc în bolile cardiovasculare. Ne-ați putea spune pe scurt care sunt ceilalți factori de risc?
Sigur, aș începe cu faptul că există o acțiune globală legată de scăderea mortalității prin boli netransmisibile, cronice netransmisibile până în 2025. Și dacă vreți, această idee legată de activitatea fizică este una dintre cerințele de bază, în afară de scăderea cu 30% a fumatului, cu scăderea hipertensiunii arteriale, cu scăderea consumului de alcool, există și această cerință de scădere cu cel puțin 10% a celor care sunt inactivi din punct de vedere fizic. Însă și faptul că Organizația Mondială a Sănătății a inclus, printre cerințele importante de viitor, creșterea activității fizice, arată că este vorba de un factor de risc important nu numai pentru bolile cardiovasculare, ci și pentru alte boli cronice netransmisibile.
De exemplu?
Există, dacă faci suficient de multă mișcare, o scădere statistic vorbind, de exemplu, a cancerului mamar, a cancerului de colon. Dar, sigur, în privința bolilor vasculare, efectul este foarte important. M-ați întrebat care sunt factorii de risc cardiovascular. În ordinea importanței, dacă vreți, fumatul, dislipidemia, deci colesterolul mare, mai ales, hipertensiunea și, sigur, că prezența diabetului este un factor care face ca riscul cardiovascular să fie mult, mult mai mare. Între factorii importanți, nu neapărat cel mai important, este însă și această inactivitate fizică. Și se spune că pe plan mondial, cam 3 milioane de decese anual sunt datorate lipsei de activitate fizică.
Această lipsă de activitate fizică este, de fapt, o consecință a civilizației. Înainte, oamenii erau nevoiți să facă un efort fizic, să se deplaseze pe jos sau să folosească alte mijloace de transport care implicau totuși un efort fizic, de exemplu călăria. Dar acum, practic, noi putem să stăm pe scaun de dimineață până seara, acasă, în mașină, la birou.
Da, dacă vreți, e un moment al civilizației mai comod, dar nu și mai sănătos. E adevărat ceea ce spuneți. Și sigur că activitatea fizică este redusă, mai ales în zonele mai degrabă, mai bogate decât în cele sărace. Există niște date statistice pe regiuni geografice și, de exemplu, în Africa sau în America de Sud, procentul celor care sunt inactivi din punct de vedere fizic este ceva mai mic. Explicația fiind tocmai probabil persistența muncii fizice, etc. Ce înseamnă de fapt din punct de vedere medical activitate fizică? Că trebuie într-un fel oarecare să o și cuantificăm. Există date diferite în ceea ce privește copiii și în ceea ce privește adulții. Copiii, mă refer la intervalul 5-17 ani, au nevoie în principiu de cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată sau chiar intensă pentru ca asta să le aducă un avantaj. Un avantaj din punct de vedere al evoluției ulterioare a bolilor cardiovasculare, dar și pentru păstrarea sănătății, a tonicității sistemului muscular, articular, etc. Deci pentru copii E vorba de 60 de minute. Pentru adulți, ideea este cam 150 de minute de activitate fizică moderată
pe zi,
pe săptămână. Și sau 75 de minute de activitate fizică mai intensă. Sigur, dacă mai multă activitate fizică face bine, da, există un beneficiu suplimentar, dar ăsta este, dacă vreți, pragul la care ar trebui să ajungem cu toții și pe care, din păcate, foarte puțin dintre noi îl ating. Nu numai la noi.
Chiar și în țările occidentale.
Cam peste tot, global vorbind, un procent relativ mic, atât din adulți cât și din copii, ating pragurile de care v-am spus. De aici și ideea de a impulsiona, de a accentua activități legate de această activitate fizică.
Vom vorbi puțin mai târziu despre ce tipuri de activități intră în această categorie de activități fizice în ziua de azi, pentru că am găsit pe site-ul Fundației Române a Inimii niște statistici pe care am ales doar câteva, să înțelegem care e gravitatea afecțiunilor cardiovasculare. 150.000 de decese prin boli cardiovasculare în România. Asta înseamnă 60% din totalul deceselor, comparativ cu media europeană de 48%. Iar în țara noastră sunt 900.000 de pacienți diagnosticați cu insuficiență cardiacă și în fiecare an sunt diagnosticați 80.000 de pacienți. Iar infarctul miocardic este o povară, la fiecare 30 de minute un român moare. Sunt niște cifre îngrijorătoare și noi le știm, de ani de zile știm că suntem campioni la bolile cardiovasculare, dar nu facem nimic. Acțiunile pe care le facem sunt foarte discrete, noi ca indivizi, ca pacienți.
Sigur, n-aș putea să spun că suntem chiar campioni. E adevărat că nu suntem în jumătatea cea bună a Europei. Au apărut datele chiar pe 2015 și mortalitatea cardiovasculară pentru Uniunea Europeană, pentru Europa este de cam 45%. Dintre țările Uniunii Europene, doar câteva păstrează încă bolile cardiovasculare ca principală cauză de mortalitate și România, din păcate, este printre ele.
Și acest lucru se datorează
multor factori, începând, dacă vreți, cu dieta și terminând cu subfinanțarea globală a sistemului de sănătate. E o discuție suficient de lungă, dar ceea ce este cumva paradoxal și ăsta este lucru pentru care cardiologii au ieșit, să zic așa, în stradă, este că percepția acestui fenomen se face foarte lent. Toată lumea este speriată de cancer și e normal să fii speriat. Dar, de fapt, cancerele duc la pierderea mai puținor vieți, mult mai puținor vieți în România decât bolile cardiovasculare. Atunci, sigur, ne-am întâlnit noi între noi în congrese științifice multă vreme, până când ne-am dat seama că e ineficient și că, de fapt, trebuie să avem o extindere, o extensie, o comunicare mai bună a mesajului nostru către populația care este la risc. Fundația Română a Inimii, care a fost creată de Comunitatea Cardiologilor Români, este tocmai acest lucru. E, dacă vreți, o față prietenoasă a cardiologilor către populația generală, către pacienți, dar și către cei care pot să devină pacienți, și care încearcă să explice care sunt factorii de protecție cardiovasculară, care sunt factorii de risc, că e întotdeauna mai simplu, mai eficient și mai ieftin să previi decât să tratezi.
Această prevenție se adresează numai tinerilor sau celor care încă nu au boala, sau putem vorbi de o îmbunătățire a calității vieții și la pacienții care au deja boli cardiovasculare?
Nu. Prevenția se adresează tuturor. Dar sigur că tinerii sunt pentru noi o prioritate. Pentru că obiceiurile, atât cele bune cât și cele rele, se fixează, de fapt, din prima copilărie. E foarte, foarte greu să convingi un om de 50 de ani să nu mai fumeze. E mult mai simplu să încerci să împiedici un adolescent să înceapă să fumeze. Și atunci, sigur, și aceste lucruri, mai ales lucrurile legate de dietă, de activitate fizică, sunt lucruri care trebuie învățate bine în copilărie. E și motivul pentru care am început o serie de acțiuni la nivelul școlilor, în colaborare și cu Ministerul Educației și cu factorii locali, și e una din acțiunile noastre prioritare.
Este vorba despre campania cu mișcare Inima e zâmbitoare, despre care vom vorbi astăzi. O campanie care se adresează copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Și în această campanie sunt materiale informative de unde copiii pot să înțeleagă de ce este foarte important să faci exerciții fizice. Dar și mai interesant este faptul că acești copii primesc sugestii de exerciții fizice sau de activități și un calendar care să îi motiveze să completeze acolo și să-și planifice aceste exerciții fizice. Practic, în această broșură, ei au absolut toate informațiile pe înțelesul lor. De ce este importantă activitatea fizică, înțelegerea barierelor în calea desfășurării activităților fizice, cum să creați un mediu sigur și prietenos pentru desfășurarea activității fizice. Iată, acesta este un subiect dureros pentru că mulți părinți poate preferă să-și țină copiii în casă unde pot fi supravegheați decât să-i lase în locuri de joacă sau în parcuri unde sunt expuși unor pericole.
Sigur, e un subiect de discuție. E un subiect de discuție pentru că, în primul rând, lumea înțelege prin mișcare. Mulți înțeleg prin mișcare doar, să zicem, mișcarea organizată, sportul organizat sau fitness-ul. Și atunci ideea, pentru anumite zone, nu am unde să fac mișcare. De fapt, mișcare nu înseamnă doar asta. Mișcare înseamnă orice, de la activitățile noastre uzuale, desfășurate în modul sănătos, să mergem la servici pe jos sau să mergem la servici cu bicicleta, să urcăm la etajul 7 pe scări și nu cu ascensorul și așa mai departe, la activități recreative, plimbare cu bicicleta prin oraș și, sigur, terminând cu palierul de fitness, de sport de echipă, de sport semiprofesionist, etc. Tocmai asta e una din mesajele către zonele cu copii, cu familii, cu venituri mai joase. Multe dintre aceste zone poate nu au alături complexe sportive, etc., etc. Mesajul nostru este: mișcare puteți să faceți oricum și oriunde. Nu aveți nevoie neapărat de un spațiu specific. Sigur, oricum și oriunde e greu de spus, pentru că, așa cum spuneați, ne e frică să ne lăsăm copiii afară seara, etc., etc. Trebuie să existe un mediu prietenos. Există o zi mondială a inimii, pe 29 septembrie a fost, și motoul din acest an a fost tocmai acesta: un mediu prietenos pentru sănătatea inimii, pentru că degeaba sunt eu convins că ar trebui să merg cu bicicleta dacă n-am piste de biciclete. Degeaba vreau să ies în aer curat într-un parc dacă parcurile nu există. Atunci trebuie să existe, să zicem, o coordonare cu factorii locali și trebuie să existe un lobby, o presiune din partea populației către primar, către consilier, etc. Vreau un spațiu în care să mă pot distra.
Să mă pot juca. Există așadar două direcții în care trebuie acționat. Pe de-o parte, asupra individului, să îl convingem de importanța sportului și eventual să-i dăm sugestii de activități fizice pe care le poate desfășura chiar fără să-și dea seama, și pe de altă parte crearea unui mediu favorabil și sigur în care el să-și desfășoare activitățile. Am văzut că în anumite parcuri din capitală, poate și în alte orașe, există niște zone destinate exercițiilor fizice, niște aparate pentru fitness, unde poate oricine să meargă, și în parcul de lângă casa mea, de lângă blocul meu, am văzut chiar persoane în vârstă care foloseau acele aparate. De asemenea, există și un teren de tenis și de fotbal în același părculeț. Prin urmare, în orașele mari, poate ar exista facilități sau un mediu cât de cât adecvat.
Există un început și cred că toți cei care trăim în București sesizăm faptul că sunt mult mai multe persoane care folosesc bicicletele sau care merg pe jos, dar mai este încă mult de lucru pe această temă. Iar faptul că tânăra generație este cea care își schimbă conceptele e important, nu numai pentru ei și pentru viitorul lor, ci și pentru faptul că ei sunt un element de convingere foarte eficient pentru părinți și pentru familii. Una dintre îndemnurile campaniei de care vorbeați este și aceea că nu numai eu pot să fac mișcare, dar pot să îi conving și pe cei din preajma mea, un prieten, un membru al familiei, să facem mișcare împreună. Și sigur că asta nu înseamnă doar beneficiu fizic, ci și beneficiu psihologic și relațional.
Am văzut la ultimele conferințe pe care le-ați organizat împreună cu Societatea Română de Cardiologie că sunt chiar site-uri, de exemplu Athletic Cardio Club, unde se pot înscrie, pot să-și monitorizeze activitatea fizică și pot chiar să intre în competiție cu prietenii lor și dacă rămân puțin mai în urmă cu exercițiile fizice într-o săptămână, își doresc apoi să recupereze.
Da, sigur, ideea a fost că am vrut să demonstrăm că nu spunem una și facem alta și că dacă avem din partea cardiologilor un discurs să faceți mișcare, există, iată, o dovadă că și cardiologii fac mișcare, e adevărat, există Athletic Cardio Clubul, există o întrecere care își propune ca fiecare să meargă.
O întrecere între cardiologi?
Nu, numai între cardiologi. Tocmai site-ul este deschis tuturor. Noi am fost cei care l-am inițiat, dar în momentul ăsta sunt câteva sute de persoane și majoritatea nu sunt cardiologi, ci pacienți sau oameni cărora ideea l-a plăcut. Și sigur că există manifestări diverse, există promenade ale inimii care sunt organizate, există cross-uri cu participarea cardiologilor.
Și dumneavoastră, de exemplu, participați la aceste activități fizice?
Evident că sunt și eu un fan al activităților fizice, mai puțin decât poate mi-aș dori, dar cu siguranță mai mult decât am făcut-o în urmă cu 2 sau 3 ani de zile. Există o anume categorie care are o rezervă psihologică atunci când este pusă în contextul haide să facem mai multă mișcare. Și asta am încercat să explicăm în școli. Fiecare copil a primit un pedometru și fiecare trebuie să înregistreze deci câți pași a făcut. Ideea centrală nu este că e important cine este primul din clasă, al doilea, al treilea. Pentru că dacă ne concentrăm asupra acestui aspect, cei care fac cea mai puțină mișcare acum pentru că sunt grăsuți, pentru că nu știu să facă sport, etc., etc., vor fi inhibați și vor spune eu niciodată n-am să ajung în frunte. Ideea centrală a acestei acțiuni este tocmai că mă întrec cu mine însumi. Important nu este că eu sunt primul sau al doilea sau al treilea, sau nu asta este cel mai important. Sigur că e important, vor primi niște, să zicem, mici cadouri suplimentare cei care au cele mai bune performanțe din clasele respective. Dar ideea centrală este că eu săptămâna asta am făcut mult mai mult decât puteam să fac săptămâna trecută. Deci pot să îmi sporesc activitățile, sunt în stare de mai mult.
Este într-adevăr cunoscut că sunt multe bariere atunci când vrem să ne apucăm de exerciții fizice și chiar aici în această carte, cărticică pe care o primesc participanții la proiectul Cu mișcare inima e zâmbitoare, scrie că folosim mașina, folosim ascensoarele,
stăm la calculator
sau cu tableta. Mi se pare interesant că telefonul acum poate fi folosit nu ca o sursă de activități sedentare, ci ca să îți monitorizezi activitatea fizică pe el. Și rețelele sociale nu sunt folosite ca mijloc prin care să împărtășești prietenilor câți kilometri ai făcut azi, eventual chiar și harta. Sunt foarte multe aplicații interesante. Eu am găsit într-un site de psihologie, Psychology Today, niște motive mai puțin discutate de ce unii nu fac sport și exercițiu fizic. Aș vrea să vi le spun și să-mi spuneți dacă dumneavoastră le-ați întâlnit la pacienții sau la cei cu care ați vorbit. Nu fac sport pentru că transpir și nu mă simt bine sau pentru că mă murdăresc. Nu fac sport pentru că mi este prea cald și după aceea mi este prea frig. Sau nu fac sport pentru că îmi stric coafiura sau machiajul sau după aceea nu mai pot merge la serviciu, trebuie să mă spăl și să mă aranjez și mi-a prea mult timp. Sau nu-mi place că fac febră musculară sau vremea este prea urâtă afară, nu mai ies în sezonul rece. Sunt niște motive care țin mai degrabă de confort, de această zonă în care ne place să stăm și a fi pe canapea în fața televizorului presupune mai puțină transpirație decât a merge pe jos sau urca scări.
Sigur că explicații ne putem găsi întotdeauna pentru comoditate și cele pe care le-ați menționat sunt unele din cele mai comune. Dacă ați văzut unul dintre exercițiile recomandate pentru profesorii de sport care derulează activitățile respective, este și un mic joc cu mingea în care îți schimbi poziția, etc., iar la revenirea în poziția inițială, ceea ce trebuie să faci este să spui care este scuza ta pentru că nu ai făcut mișcare. E important pentru că în felul ăsta se poate isca o discuție. Tu îți spui scuza, ceilalți râd și spun nu e adevărat, ai fi putut să faci altfel. Da, sigur că e o problemă de...
Eu acum, spunând aceste scuze, mă gândesc că se reduce cumva tot la mediu și la această relație dintre individ și mediu, depășirea acestor probleme care țin de confort. De exemplu, dacă ai sală în apropiere sau pleci mai din timp de acasă sau dacă poți să... ai la serviciu un loc în care să te schimbi dacă ai transpirat pe drum, adică sunt lucruri care s-ar putea rezolva chiar și pentru persoanele acestea iubitoare de confort în scopul realizării tot exercițiului fizic.
Da, repet, există un decalaj imens, nu am date ca atare, dar este evident pentru toată lumea că numărul de săli de sport, de spații în care să poți să faci mișcare raportat la populație este în București, în România, mult mai mic decât în alte părți. E o problemă și economică și de concept. Sigur că e nevoie de finanțare corespunzătoare pentru a naște astfel de structuri. Pe de altă parte, cum spuneam și mai înainte, nu e nevoie de mari cheltuieli pentru a merge pe jos, pentru a folosi scările și ideea este să ne concentrăm cel puțin într-o primă etapă pe a face cât mai larg cunoscute și ne-a reaminti că putem fi sănătoși simplu, făcând ceea ce făceau bunicii și părinții noștri și fără vreo mare cheltuială sau fără vreo pierdere de timp.
Activitățile din gospodărie sunt considerate activități fizice, adică dacă o persoană spală vase, aranjează prin casă, face curățenie, da, duce gunoiul.
Da, sigur.
Așadar,
mi-e greu să monitorizez ca timp de și ca intensitate. Porți
un pedometru la mână sau... Da. Așadar, această campanie Cu mișcare, inima e zâmbitoare se adresează copiilor din câteva orașe din țară, București, Cluj și Timișoara, în special, și sunt copii cu venituri mici, Asta pornind de la ideea că dacă familia are venituri mari, își poate permite să ducă copilul la o sală de sport, la not, la un after school, unde are activități fizice?
Sigur, acțiunea care este pornită, poate e bine să o spunem, în cooperare cu Federația Mondială a Inimii și cu Uniunea Asociațiilor de Fotbal din Europa.
Și cu Federația Română de Fotbal.
Și cu Federația Română de Fotbal. Suntem a treia țară din Europa, după Anglia și Spania, unde se desfășoară astfel de acțiuni. Iar ideea de a o face pentru comunitățile care sunt mai defavorizate pornește de la datele statistice. În general, e mai puțină mișcare în familiile cu venituri mici spre medii.
Din mediul urban.
Probabil că gradul de conștientizare la nivelul celor cu venituri mai înalte este ceva mai mare și sigur și posibilitatea de a merge la o sală de sport, la o piscină, etc.
Poate chiar părinții cu venituri ridicate fac sport și atunci îl iau pe copil cu ei.
Exact. Deci cam asta au fost argumentele pentru care am încercat să găsim, să zicem, comunități un pic mai puțin favorizate.
În cadrul acestei campanii, așadar, copiii învață tot felul de activități fizice și își planifică activitățile săptămânale. Puteți vedea aici un calendar de luni până sâmbătă, până duminică, de fapt, în care copiii pot să-și noteze tipul de activități fizice și cred că este important, la fel cum e important să ne planificăm dieta, să ne planificăm și activitățile fizice, să ne facem un program astfel încât după școală sau înainte de școală să putem avea și o activitate fizică.
Sigur, e important să se creeze o anumită obișnuință, un algoritm de activitate fizică. Pe de altă parte, dacă v-ați uitat între propunerile respective, sunt și acelea de a încerca din când în când un sport nou, pentru că te poți plictisi. Și atunci ideea este că la câteva luni de zile să încerci un sport nou, un alt tip de mișcare și să vezi, poate că ți se potrivește mai bine, poate că îl faci cu mai multă plăcere.
Aceste activități se desfășoară în clasă sau pe terenul de sport al școlii sau în altă parte?
E vorba de activitățile globale pe care acești copii le fac. Fiecare dintre ei a primit un pedometru care rămâne la ei. Fiecare își va înregistra în acest fel numărul de pași pe care îi face, mergând pe jos, de acasă la școală, alergând în jurul blocului sau în curte, sau făcând orice fel de alte activități. La sfârșitul fiecarei săptămâni se face, să zicem, un total al pașilor și deci al metrilor și al kilometrilor parcurși de clasa respectivă și pentru a aduce o motivație suplimentară, ca să zic așa, ideea este care dintre clasele participante ajunge prima la Paris, de la București la Paris, unde se va desfășura campionatul european de fotbal. Există, să zicem, o imagine simbol din partea Federației Române de Fotbal, fotbalistul Laurel Țicleanu, și în discuțiile cu cei de la școli, ideea de a aduce personalități sportive cunoscute care să le vorbească despre importanța mișcării a fost bine primită și probabil că vom avea astfel de acțiuni.
La nivelul întregii țări, cum se poate extinde o astfel de campanie? Aceste materiale ar putea ajunge și în alte școli sau... Eu știu, prin medicii de familie, prin pediatri, să ajungă la toți copiii, ar fi posibil sau în ce măsură informațiile de aici pot să fie accesibile populației?
Informația este liberă, ne bucurăm ca ea să fie transmisă prin mass media cât mai larg. Am avut contacte și cu cei din Ministerul Educației. Sunt multe acțiuni pe care am vrea să le facem în școli, începând cu mișcarea, continuând cu sfaturi legate de dietă, cu acțiuni de prevenție a fumatului și a încercării de a avea cât mai puțin fumători în generația lor și, sigur, terminând cu lucruri mai complexe, cum ar fi, de exemplu, acordarea primului ajutor. Practic, fiecare absolvent de liceu ar trebui să aibă datele necesare pentru a resuscita într-un anumit context.
Mai ales fiind vorba de activitate fizică, pot apărea mici accidente.
Sigur, există o atenționare în broșura pe care o aveți în față, tocmai legată de aceste accidente, importanța de a face întâi o încălzire de 10 minute, importanța de a se hidrata și, sigur, faptul că inițial, înainte de inițierea unor activități fizice mai intense, va exista o discuție asupra unor eventuale probleme medicale.
Care credeți că va fi efectul pe termen lung al unor astfel de campanii sau care ne dorim să fie efectul?
O generație care să stea nu numai la computer, ci care să și alerge. O generație care să-și convingă părinții și bunicii că, indiferent de vârstă, de profesie și de locul în care locuiesc, a ieși afară să se plimbe o jumătate de oră pe zi este extrem de sănătos și sigur că mișcarea ajută în foarte multe privințe, va reduce într-o oarecare măsură obezitatea, va reduce, știm acest lucru, că se reduce nivelul de colesterol, nivelul glicemiei, că va putea să scadă tensiunea arterială, deci există beneficii multiple pe plan cardiovascular ale activităților fizice.
Am găsit o piramidă a activității fizice pe care a propus-o Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al Statelor Unite ale Americii și aici, în această piramidă, la bază sunt activitățile gospodărești, mersul, grădinăritul, urmează pe următorul nivel antrenamentul aerobic, deci o activitate fizică mai intensă. Telespectatorii pot vedea și în engleză și în română această piramidă. Exercițiile de forță trebuie făcute mai puțin și mai puțin, deci cea mai mică durată trebuie să fie rezervată activităților care presupun inactivitate fizică, adică uitat la televizor, calculator. Așadar, la bază este viața de zi cu zi în care noi...
La bază este o viață de zi cu zi activă.
Activă, în care nu luăm autobuzul două stații, mergem pe jos, chiar dacă suntem obosiți, chiar dacă suntem mai în vârstă. Mergem cu bicicleta, în poză se vede... În imagine se vede un copil plimbând cățelul. Poate că e o activitate amuzantă să ieși cu animalul de companie în parc. Și poate chiar și pentru vârstnici ar fi o motivație să iasă.
E o imagine foarte sugestivă și foarte reală. Și încă o dată subliniez acest lucru. A avea activitate fizică nu înseamnă a avea neapărat la îndemână un stadion sau o sală de antrenament. Putem fi activi fizic oriunde și oricând.
Odată ce am conștientizat importanța activității fizice, trebuie să-i facem loc în programul nostru. Se întâmplă uneori ca ziua să ne fie complet ocupată de serviciu, mașină, stat acasă. Poate că ar fi bine să urcăm scările de la bloc dacă n-am făcut într-o zi exercițiu fizic. Pur și simplu mergem până la vecinii de la 8, coborâm, urcăm din nou.
E una din modalități. În general se spune că n-ar trebui, chiar dacă avem o activitate relativ sedentară, ar trebui să nu o prelungim mai mult de o oră fără să existe o pauză în care
de
să
cel
ne
puțin 10 minute.
Dezmorțim puțin.
Da. Domnule doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste probleme care stau în puterile noastre să fie schimbate. Printre factorii de risc, poate nu putem să ne schimbăm vârsta sau moștenirea genetică, dar cu siguranță putem să renunțăm la fumat și să avem o activitate fizică zilnică sau să avem o dietă adecvată, sănătoasă.
Sigur, sunt aspecte extrem de importante. Repet, Fundația Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie încearcă să lupte cât mai mult pe aceste fronturi și ceea ce ne bucură foarte mult este că sperăm în fine, în zilele acestea, să existe o modificare legislativă în ceea ce privește fumatul. Problema deosebit de importantă, există o legislație încă deficitară și, din păcate, chiar așa deficitară, fiind nerespectată în practica curentă.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul conferențiar dr. Ioan Mircea Coman, președintele Fundației Române a Inimii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!